Бір дұғар ханар 15-кі әге. Самуил Саулға. Дейіргі чаяқчы сені олива үзі біле жағғаш. Бодының Израиль жонының ханы қылып басында еш, мені чордықпан жуа. Дейін. Ан дейіргі чаяқчының жуалаған сөзін тұңна. Ақ жерілік, дейіргі чаяқчы мүнді дедір. Израильчілер Египеттен жору олырда. Амалик жон аңа өдір чүні қылғанын, оң орын дозып тұрғанын бодақ білдім. Ан барып, Амалик жонды чалжа шаап, бүріні білі ұзытқап қауыт. Аңа жерлі өршел көргіс бі. Оң жүзін да алба. Әр хере жән да дөвейін. Әлейді болғас чаш да ұрғылар дөвейін. Әнек шары, өшкі қой, тәве әлжігенін да артырбайын. Қарғып қадық баптыңар. Сауыл жонды тәлейін бі чығы көгеш көргі. Израилдің 200 мүн, база Иудейдің 10 мүн жадық шерігі болған жөедір. Саул Амалик найсылалдың жолыңға жәдергөш, шынағы кәді кылып алған. Саул кен жонға, Амалик ұлыстың аразынан аңғыланып жорый барыңар. Оған башқа селдерін олар біле қады ұзытқа қапсын санжар. Израильчілер Египеттен жору олырда, сілер олардың шүптізіңі әнерел көріскен мағайсылар, дейін. Кендер Амалик ұлыстың аразынан аңғыланып алғандар. Анжан Саул Амалик жонны, Хавиладан Египеттің жолында суырының тәвескөрлеріне жедір, чалжа шағап қақпан. Амалик хан агаақты тирге туду алгаш. Оң бүгү жанын халыш менен карып кадык баакпан. Анжаса да Саул болош оң шери агаақты кергеш өшөк баңар. Эң эки шеер, одо малын, семи сыра корогандарын баса шупту эки малдарын кергеш өлүр бейнер. А чудангы арган дорган малды узутка баакпанар. Дээрги чаякчы бодунун сөзүн Самуилге ажадып. Саулду хан кылып баанымда мен харалып турмун. Чүгө дээрге ол менен кайра көрүнгөн. Мен сөзімді тыңдамаңдар, деп жуалаған. Самуилдің көңілі басыраш, түні өттір дейіргі жаяқшыға жанып мүргіп келген. Самуил әттен әтті тұрғаш, Саулға зұр әзірдей шорқпан. Саул Гармилға барғаш, аңа бодыңға тұрасқал тұтықпаш. Галғалды жори барғанының дуайында Самуилға тыңдатқанар. Самуил жетік бейіргі, Саул аңа, дейіргі жаяқшы сілерге ачып ойынын қайырласын. Мен дейіргі жаяқшының жағын көрсеттім, дейін. Самуил, мен кулагымда хойлор боло шараларынын эдери тыңдалып тура кандай жөн деп айтырган. Саул аларны Амалик жондон экөгөн. Чүгө дерге шериклер терги бурган жаякчыга өргөк кылыр дейиш. Деңгээлде эң эки шеер подо малды артыра алган. Оон өскөлөрүн бир шуптузун кыркып кыдык баапкан биз деп харылан. Самуил болзун түнө кадам мене терги жаякчы чүү дээнин сеңге жубалап берейин терги оозу жубалап көрмөрөм дейин. Самуил Саулға мұнжа дейін. Дейірге чаяқчы сені Израильдің ханы қылып тұрды. Сен бодыңда чөгенжі кізімен деп тұрдың жоп. Ам Израильдің аймақтарының қол кезі апарғандырсын. Сені дейірге чаяқчы орықша атқарып тұрғаш. Барып бачытық Амаліктерін пүрінен ұзытқақ бағы. Шөп тұзын ұзытқақ бағы жәнге жедір. Олар бұл дайылдаш деп жоғала бажық бі. Чүге сен дейірге чаяқчының сөзін тұңнавайын. Тықпан олжан жа халы бергансын. Чүге дейірге чаяқчының мұрнынға баға жуа қылғансын. Саул мұнжар харылан. Мен дейіргі жаякчының сөзін тыңнаш, оң жорытқан жерінде барғаш, Амалик хан ағақты дұдек келдім. Амалик ұлысты пүріні біле ұзытқақ бақдым. А шеріглер шеер, бода малдың еңне әке тенгелдігілерін, сілерінің бұрғаныңар дейіргі жаякчыға қалғалға өргі күлірдей олжада алған жуе олғай. Самуил, дейіргі жаякчыға пүрін өттедір болғаш, өскі да өргілдер оң сөзін тыңнаны да үнелік депі. Тыңнаңғыр болыры өргіл салырынан дейірі, жағыртыры семі сой өргүрінен дейірі олғай. А жағыртпа жорық дейірге ілбі шеді ұшқаш бачыттыр. Одырланыр жорық дейірге түрзі бұрғанары жүдені біле дөмейдір. Дейірге чаяқшының сөзін ұңнарынан ойталаның дейш, ол сені хан қылдыр аттырарынан ойталақ бақпандыр, деп жуалан. Саул Самуилден, дейірге чаяқшының сөзін көрсетпен, бачыт қылғандырмын, сілеріне базы тыңнамандырмын. Мен улусан корткаш олардын сөзүн тыңнааным болдур. Аа менден мең бачытымды адырып көр. Мең булар азы жоруулу. Мен дээрги чаякчыга барып мөгөйүп көрөйүн деп тилейин. Анжан Самуил Саулга сен булар азы жорубасмын. Дээрги чаякчынын сөзүн тыңнаарынан ойталаның дейиш. Ол сени Израилдин ханы кылдыр аттырарынан ойталак баакпандыр дейин. Самуил жорур дейиш кая көрүнөргөн. Анжаса да Саул оң шаба тонунун эденден тутунуп баш орадыртып алган. Самуил аңа мұнжа дейін. Дейіргі чаяқчы Израильді чағырғаны сенден адырадыққаш, сенден дейірі өскі кізге беріп бендір. Израилдин мөнгө бурганы меге жөө жоалас болгош калган хере деш бодолун өскөтпөс. Кичилер өскөш калган жөөзүнө харадар керебес. Бургандыр ол. Саул он. Мен бачаты кылгандырмын. Анжаса да силер ан мени мен жонумдун башыңдарынын мурунга Израилдин мурунга хүндөлөп мен менен ады чөрүптүңөр. Мен дээрги бурган жаякчыга барып мөгөйүп көрөйүн деп тилейин. Самуил Саулду барып эдетти алган. Саул дээрги жаякчыга мөгөйгөн. Оң сонду Самуил Амалик хан агакты мене экелиңер дейин. Элжербей беле шарыттырган агак аңа чогушулап жетип келгеч өлүмдүн айылы менен жайлай бергенбе деп айтырган. А Самуил сенин кылычың ээлериңден уругларын жарып турганы дейи. Хережен арасындан сенин абаң анжалдыр оңунан жарылсын дейиш. Агакты дээрги жаякчынын мурунга галгалга чанчып өлтүрүп бакпан. Оон Самуил Рамасы жорой берген. А Саул Гевада бодунун башыңында жана берген. Оң сонда өгөзөгө жедир. Самуил Саул болуп жарашпан. Анжаса да Самуил Саул деш мунгарап туран. А дээрги жаякты Саулду Израилдин хааны кылып бааны дейиш харадан.